the Conference Center at Temple Square.
Vatietu amni yuftuirani fionambeni fingunani Jesu Christi vatia Temple Square. Iti fionambe fanawisakni tapatona fa telo amni falpulsatu ni fingunan Jesu Christi. Oni ulmasni antfarani izaitana pandateni fiamni fluan fingunana manapaifana ambun si piandrekcha ambun fingunan. Ni ira dia tulsni ambarapeo ni tsatuka fianro West Haven, Utah. Iti fampitana iti dia tulsni Bonneville distribution na u fanasoava ambaok ni fanovana tikiam tuv na fandresa peo na fandresa antsar na firaketana suratra na ni fampisana iti fandarana iti amni fumba afaka tsina azolala na suratra dia voarara. Ni filo Dieter Ockdorf fa panolotsaina faharoa amin'ny fiadina voalohany no hitarika ity fotoana ity. Ry rahalahy sy rahavavy miarahaba anareo izahay izao tolakandro izao eto amin'ny fivoriana faharoa ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'olomasina andro farany. Ny filo Monsona no miahy ity fionambe ity ary izaho no mitarika. Mampita ny fiarabanay amin'ireo izay manatrika na eto na mandray anjara amin'ny alalan'ny fahitalavitra radio internet ary ireo izay mijery amin'ny fohibentsatoka na torana maro samihafa maneran'izao tontolo izao na amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia tolotry ny amboarapeo avy amin'ny tsatoka Roy avy any West Haven, Utah. Eo ambany fitarian'ny rahavavy Jane Felsted miaraka amin'ny Linda Marquez eo amin'ny org. Ny ambarapeo no anokatra ity fivoriana ity amin'ny hira hoe On This Day of Joy and Gladness. Aorianan'izany dia loholona Paul V. Johnson no avy amin'ny fitopolo lahy no anolotra ny vavaka fanomboana. Aorianan'izany ny filoharinina no ampafantatra ireo mpitondra ambony sy ireo fitopolo lahy vondroparitra ny fiangonana.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
come before thee. Ary feno fisaorana no ireo fitahinay. Sotranao izay iray no ireo misionera maneran-tany ary mivavaka ho azy ireo sy mangataka anao mba hitahy azy ireo. Feno fisaorana koa izay no ny fahafahanay tonga amin'ity fionambe ity ary mivavaka ho an'ireo izay hiteny sy ireo izay nanolotra ny hira. Mivavaka izay iray ka mba afaka ny ampisokatra ny sainay sy ny fonay eo amin'ireo afatra ho raisinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference.
Ity fivoriam-be fa telo amin'ny valopolo amin'ny zato fanohanana ny mpitarika fiangonana. Aroso amintsika mba ho tohanana i Thomas S. Monson amin'ny mahampaminany sy mpahita ary mpanamba azy ary filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Henry Benyon Herin, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany, ary Dieter F. Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa eo amin'ny fiadidiana voalohany. Ireo izay manohana dia afaka maneho izany. Ireo izay manohitra raha misy dia afaka maneho koa. Aroso amintsika ny anohanantsika ny Boyd K. Parker amin'ny mahafilohan'ny kolejin'ny apôstoly 20 azy, ary ireto manaraka ireto amin'ny mahampikambana azy ireo ao amin'ny kolejy.
Russell M. Nelson, Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor?
Ireo isay manuana ti afaka maneo isani. Ireo isay manua chara mis ti afaka maneo isani. Aroso amintsika ny mba hanohanantsika ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo apôstoly 20 ho mpaminany sy mpahita ary mpanambara. Izay rehetra manohana aoka haneho izany. Izay manohitra raha misy dia aoka haneho izany koa. Aroso amintsika ny saorana ny loholona John B. Dixon, Paul E. Kolliker, ary F. Michael Watson tamina mpikambana azy tao amin'ny kolejin'ny fitopololahy nanendrena azy ary manam-pahefanambony misotro ronono. Aroso amintsika mba hisaorana koa ny lohonina Ken D. Watson tamin'ny nampikambana azy tao amin'ny kolejy faharoan'ny fitopololahy. Ireo izay maneho fankasitrahana koa ny Elder Cesar Hooker sy Greg T. Wright. Ireo izay hisaorana noho ny asa fanompoana izay nataony, izay manohana izany dia aneho izany. Ireo izay arosony sy mba ho tohanantsika ny fitopololahy vaovao ny vondroparitra ireto manaraka ireto, izay manohana aoka aneho izany raha misy manohitra koa aoka aneho izany. Aroso mba ho tohanantsika i Ronald L. Reed ho mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidian'ny zatovolahy maneran-tany. Ireo izay manohana aoka aneho izany raha misy manohitra mba aneho izany koa. Aroso amintsika ny hanohanantsika ireo manam-pahefana ambony hafa sy ireo fitopololahy ny vondroparitra hafa ary ireo fiadidian'ny vondrona fanampiana raha araka misy ankehitriny, izay manohana dia hiangaviana haneho izany raha misy manohitra dia aoka anao izany koa. Misaotra rahalahy sy rahavavy, nisany noho ny fanehoana fanohanana nataonareo.
Misaotra filoharenina. Izao ny ambara-peo dia hira amintsika. I know that my Savior loves me. Aorinan'ny hira dia ny filoha Boyd K. Parker, filohan'ny kolejin'ny apôstoly 20 no hiteny amintsika. Handimby azy ny loholona D. Todd Christofferson amin'ny kolejin'ny apôstoly ary koa ny loholona Guy Ford avy amin'ny fitopololahy.
short time ago, I see.
Oti ela zay no nami ni fanambadina pivady iray tao amin'ny tepoly miazona ny tenany ho mendrika ireo mpivady mba hatongavany amin'izany fotoana izany. Nadio sy nangatsakatsaka izy ireo tamin'izany fotoana masina izany. Ho avy ny fotoana hanomboka hitaizany zanany izy ireo izay araka ny drafitra napetraky ny raintsika any an-danitra. Voalaza ao amin'ny soratra masina ny fahasambaran'izy ireo ary ny fahasambaran'ny taranaka ho avy. Manontany tena ireo ray aman-dreny amin'ny fiainana ankehitriny raha misy toerana azo antoka hitaizana ireo ankizy. Misy izany toerana azo antoka izany ao amin'ny tokantrano. Ny tokantrano no votoatin'ny filazantsara ary mifantoka amin'ny fianakaviana isika tao ao amin'ny fiangonana. Ny apôstoly Paoly dia nilaza fa amin'ny andro farany dia ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina amin'ny teny ratsy, tsy manaja ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanendrikendrika, tsy tia ny tsara, mpamadika, mpieboebo, tia fafinaretana mihoatra ny noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana endrika ny toe-panay araky ny Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireo koa halaviro. Naminany ihany koa i Paul hoe ny ratsy fanahy dia handroso hiaratsy hiatrany. Ampiasaina mba entina hampitandremana ireo adiny tsoratra masina ireo izay mampiseho ny zavatra tokony halavirina. Tsy maintsy miambina sy mitandrina hatrany isika ho an'ny fianakaviantsika. Afaka mamerina mijery ny teny tsirairay isika. Andro mahory mitranga izany amin'izao fotoana izao. Miaina ao anatin'ny fotoana fenoloza isika, tia vola mpandoka tena mpiavinavina, mitranga koa ireo zavatra ireo anivontsika, miteny ratsy, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana. Io koa ny teny hoe mpanontolo fo, mpanendrikendrika sy ny sisa. Hita ireo rehetra ireo eo anivon'ny fiainantsika. Ny resaka ny faharatsiana amin'izao androntsika izao koa mpaminany Moroni ao amin'ny bokyny Mormona ary nampitandrina izy hoe rehefa ho hitanareo ny hahatongavan'ny ireny zavatra ireny eo anivonareo, ny hifoazanareo ho amin'ny fieritreretan'ny toejavatra mahatsiravina misy eo aminareo. Koa izao Moronia dia didina hanoratra ireny zavatra ireny hanafonany ratsy ataon'ny satana anivon'ny eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny tanjona kosa dia mba hiovan'ny lalana ka mba hanatonantsika ny loharanon'ny fahamarinana. Ireo filazana nomen'ny Paoly sy Moroni mikasika ny androntsika ireo dia mitombona tsara. Ho an'ny olona maro dia mampiahiahy izy ireny, eny mahakivy mihitsy azy, kanefa rehefa makasary an-tsaina ny ho avy dia mahita fiainana tsara ao. Ao amin'ny fanambarana noraisin'ny Paoly dia nilaza izy hoe mahareta amin'ny izay zavatra ny anaranao sy nampionoana anao satria fantatrao izay mampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy. Milaza amintsika ireo fomba fiarovana ara-panahy soratra masina, mitahiry ny fotopampianarana sy lalàna ry ordonansy izay ilaintsika zanak'Andriamanitra mba hanana fijoroana vavolombelona ho an'i Jesosy Kristy bebe kokoa. nisy ezaka goavana nataon'ny fiangonana ho famoahana soratra masina amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny fanovozan-kevitra sy soratra masina mifandray. Mampianatra antsika ny lalana hodiavina sy ny zavatra atao izy ireo. Manome fanantenana sy fahalalana akoa ny soratra masina. Taona maro izay ny rahalahy Young ny tao amin'ny fitopolo lay dia nampianatra rehefa nisy tsatoka izay nandalo olana manokana. Nanontany ny filoha Younga hoe inona ny tokony ataoko satria mifamaly ny mpikiamba amin'ny fiangonana. Dia hoy izy hoe tsotra nyvaliteniko teneno izy ireo fa tokony hamaky ny soratra masina. Dia inona amin'ireo soratra masina ny tokony hovakianao? Dia hoy izy hoe asevosokafany fotsiny bokyn'ny Mormona dia mamaky ny pejy izy ary ho tonga ny fahatsapan'ny fiadanana sy ny fitaomam-panahy ary hivoaka ho azy ny vahaolana. Ataovy ho fahazarana tsy tapaka ataonao ny famakina ny soratra masina dia hirotsaka ireo fitahiana. Misy ny feon'ny fampitandremana avy amin'ny soratra masina saingy koa misy ny famokisana lehibe. Raha toa ka afaka ianao dia mamaky avy amin'ny pejy voalohany dia toy izao trany. Ahatsapa tsy hoela ny hatsarana sy ny hery amin'ny fiainanao ianao. Hoy Paoly izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ka ho atao fampianarana sy fandresen-dahatra. Miaina amin'ny andro mahory isika, na izany aza dia afaka mahazo fanantenana sy fiadanana. Ireo izay miaina ao amin'ny alahelo mahatsapa ho very kely fanantenana ary tsy ho avotra azy mianjady satria mianjady ny fitarian'izao tontolo izao. Dia tsy tokony hanakio resy aza matahotra minoa fotsiny ihany. Mahery lavitra no ny faharatsiana ny fahamarinana. Ireo ankizy nampianarina soratra masina vaokely ao amin'ny fiainana dia ahafantatra ny lalana izay tokony halehany hatrany. Ireo izay nivily dia hanana fahafahana hiverina indray amin'ny lalana tokony ho izy. Nisy fotoana nanohitra ny fiangonana ny zanakalay mozia kanefa taty aoriana dia nibebaka ary nandalo fivoam-po mahatalanjona izy ireo. Toy izao ny lazain'ny Alma, ireo zanakalain'ny mozia dia efa nianahery tamin'ny fahalalana marina fa izy ireo dia olon'ny fahalalana tsy misy tomboka ary efa nodininy tamin'ny mpazotoana tokoa ny soratra masina. Eny taona fony fotsiny filoha Joseph Smith tamin'izy mbola kely no maty tany an-Carthage ny rainy Hyrum. Tatỳ aoriana izy dia niaraka tamin'ny reniny ary tamin'ny taona 15 taona izy dia voaantso hitory ny filazantsara any Hawaii. Nahatsiaro ho irery ao izy izy ary nahatsapa tena ho latsaka ambany tsisy hery satria zazalahy tanora fotsiny. Teo mpisaintsainana izany toe javatra nanodidina zany dia nanofy ao fa nanao dia iray ny vatsy finosan-javatra kely izy. Farany dia tonga nanoloana ny trano mahafinaritra iray izay tanjony ny diany. Rehefa nanantona izy dia nahita soratra manao hoe mandroa. Lasa aingana izy ny nandro nosokafany ilay fonosan-javatra kely ary nahita akanjo fotsy madio tao izy. Zavatra hoy izy izay tsy mba hitako nandritra ny fotoana ela. Natsofony izany akanjo izany ary nandondona aho hoy izy. Dia nanokatra ny varavarana ny mpaminany Joseph Smith ary nijery anahy dia niteny tamiko hoe tara ianao ry Joseph. Kanefa niteny tamin'ny mpatokiana hoe marina izany saingy madio aho madio ary ho toy izany koa ho antsika tsirairay avy. Raha toa ka manomboka ny dia mpinoana sy fahazotoana ao amin'ny mpiangonana ianao dia mijanona amin'ny izany lalan'ny fanekem-pihavanana nataonao izany mandrosoa hatrany ary ho hitanao ny fitahin'ny tompo raha toa ianao ka amin'ny lalana izay mifanohitra amin'ny soratra masina ankehitriny dia mamelay ahy hilaza ny fa misy ny lalana averina nanolotra fomba mazava tsotra i Jesosy Kristy izay afahantsika mibebaka afaka ho azo amin'ny alalan'ny fikatsahana ny famelan-keloka ary koa amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitadiavana ny fahasitranana
and treatment of a qualified spiritual physician. Years ago, there
came... Pauna maru lasa izay, nisi zatu vavi, tunga tau omni biuroku ni arakatam ni rai ni efa sumari yantr, ba hikiaruka fanastranan amni eluka izay ni andri azi, na nau fa tsuna guavana izi, funi zatu vlai, ari tsi ni tsaar, mitamberna tau antsai nisani fa tsuna san, tsi afaka mifirna izy ary mama ny olana ny zavatra nataony kanefa afaka manomboka amin'ny fotoana nisy izao izy miaraka feno fakasitrahana izy noho ny fitsipika nampianariko azy avy ao amin'ny bokyny mormona dia tahaka ny reny nisy vesatra goavana nesorina teo antsorony niala tamin'ny ilay rangay lehibe ireo fahatsapana homeloka tamin'ny fanjikiana lalàna ireo raha toa ka mifoha ho amin'ny fieritreretana ny toejavatra mahatsiravina misy ianao ianao ary maniry ny iverina hanana tanjaka ara-panay dia manantona ny evekanao miazona ny fanalahidy izay izy ary afaka manampy anao amin'ny lalan'ny fibebahana amin'ny teny manokany fibebahana ary toy izany koa ny takin'ny tompo amintsika de zavatra tsotra kely fotsiny hoe rehefa manaiky isika dia hanala ny eloka ary tsy hotsiaroantsony izany avia hoy ny tompy ary ifandahatra isika hoy ny tompo Jehovah na dia tahaka ny jaky aza ny fahontanao dia ho fotsy tahaka ny orim-panala na dia mangatrakatra tahaka ny sila aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy toy ny tsaoka azo fafana avy amin'ny solaitra be dia ho azo fafana amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy ny vokatry ny fanjikan-dalàna rehefa manao fibebahana mikitsipo isika izany fampanantenana izany dia azo ampiasaina amin'ny tsika rehetrarehetra ny filazantsara dia mampianatra antsika ho faly hanana finoana fa tsy hanana tahotra hanana fanantenana raha fa tsy ho very ary hitodika hatrany amin'ny tompo tena izy izany no nampianarin'ny Paoly ka mba hahafahantsika hanana fiadana ao am-po amin'ny tsirairay izay mitodika amin'ny soratra masina manasa ny rehetra izahay mba hiverina ao amin'ny mpamony Jesosy Kristy ka anana izay soa tadiavina avy ao amin'ny soratra masina indrindra ao amin'ny testamenta taloha testamenta vaovao ny boky mormona ny fotom-pampianarana sy fifanekem-pihavanana ary ny voangy lafovidy mijoro vavolombelona ao azo antoka ny soratra masina satria io no fanalahidiny ho an'ny fiarovana ny fanahintsika mijoro vavolombelona koa fa misy hery manasitrana ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy mba hahafahan'ny rehetra ho avotra marina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto an-tany ary mijoro vavolombelona ao fa marina izany rehetrarehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
From age immemorial, societies have relied on the moral.
Nandichin ftona elabe ni firamuna de nyantetra tamnir panano tsara nana vevav. Na de azwan ka fatsi zan rir ni irman mitona tsara nana firamun. De vo proof an tunja sum miavaka ni utum sum firamuna remantul le futra fitonene vevav. Angamba nuni fisukanizan de matetiko tsi kastrana lot. Ivan Zarabrikinian, Teona Fankastana, Eftarina Tsar, Yetin Revivav Tsarau, Artel Marparta, Yuru Futsena, Sifsuna Satan, Manambana Aniban, Yirin Vivav, Ari Yangavni Vivav by Kulkul, Yirpana, and Anan Vivaru. Nivivav, the Terakam Yakam Yatsara Twitter Sasatsasan, the Fan Mazan of Amnan Demant, Kamatugas Ru, Unu Havana, Amniftamanu Amafa. Am neftun yepuf tafane umptavan fopvarna fifantesen sinikul tsen refanan me fankastana nifna tsimetsara velafi tantom timoti paul tena no fana barana to zanis dia izan fnuna zan den twitter telo tom lois ken benos yenika renau tena marlase funen petakatani mesik den anatmasum fatan nindiken savatan telen paul tsaruk ni ren voyrtun re ram ni vivav maran fekunan tom mexik. Is an alarm the mountain, then a piava tsuta was in Fian and Ancat Sitak is very cool. Is an Nanoir Panama from Nifatarapanan is a Viva Mateo Tizan. Zenitona, Gunandit Nazreta, Anonzar Nafunis in Vadin, the Tempsalasanaku, Irozavana Mafnata Sifanana Mar, by Fantun Israel, Ambrulara Pamend Lebekoku. Mjuta lavta nuni irim nul bella ni faizan vevav zan mi bata mamurta milanza lanza igozanan. Nana na dekta maris arnatet ken uvernbern si verna umazate igozavata san. Kanefa nana na fatuni na fata te is ar fata pana umanon yasana demand. Tampiavakaz ula manatwita metre tu ni pamunt ni fitundan fitaina wan you love. Tam nyalal ni asa fan puna sin fafuzaten water fil niftiavana is na asfita ina miavaka tam nyalal ni erpana na ntsaga na nanavevavya indinda vyam ni renk sinivatka anisan revevavyafa is a new fakastana ku ya na dains isan repa maklen fenguna to New Jersey tajni ya na sinvad arizana nyevat na nopka tam tona stelpul simzatsiriv si retona managzan. Funi Henri Pianacha ka doktora umni University Rutgers. Te niasa tsmet sasa tsa izum vad, tom fi kampana rapana biazan simpteza ulbeleto metuchen. Yana, ba ne sur ne refitsaran tenten, rek tapisa ka makaskan momon, simba anuvan ni fiera mon na yenen, utuena tsara tsakoku, itesen ni remanjin reten zanan. Ana uta din latsaka no asan tsitrapu, omni fi kampana zatuvla Christian. Arnab Surf and Tena Elena is Tonatin Tona Lazak, the Nutendena of Flunfikaman Renis, Ravio, the Nangatanis, Bayrutsaka of Tina, Yasna Niram, Tweren as it doesn't veer off, Tom Filakifton, Fikabanas of La Christian, Azan Sis von Weranzan, Cadilla Sapkamban, Tom Filakifton, Zanmitse, Fotona Fitzmoons, Telunzan, the Ananda, the Tivorin Yulmas and Tom Zantran Bizan. The Finger Tan Empire was New Brunswick, Nifinakavik, Funyazatuvla. Natskert and Ravav Dens Armatetka Nanutam, Nifatki, Nifaza Manos in Niran Anatananak. The Nanuska, Anatata Tans Nambunkuku, the Ambunkuku, the Ashtacharn, Ratstoni from Prusin. In the Mandin, Nifanjana Naton, the African Nisuka to its Avadres, its second and in Eng. Naditit in Sunais, the Tsapa Siita, Omnifiana Rotarana Siro Marwafa, Tsvotanisa, Tafitro Nazan in Tenok. Leftov na niala dense hanon tsar. Na pianacha itanj na nifanovana niasa fanpun fisruna ni renbeko adena Swenson. Na priska ano tsenzir nifavak nifana santump. Wani muf sin ranwiz. Arnana zava. Fa amniala nizan fumba izan di afaka milaza azreo. Ampata karan siantene ar ambe pietse pou lebekoko. Nifitzirik nifumba nanwan in rebek le patriarki nzatuk. Dia ni terka fananzana ireo zavatra masina tao anatika. Tsipanianatra ny tondra tomobily I bebe Swenson, kanefa afaka nampianatra ny ankizilahy mba ho lehilahy ny fisoronana izy. Tsy tsapa ho mahery vaika koa ny namitondra tombontsoa bebe kokoa na aiza na aiza ny fotoamanyerim-panahanao ny tsara ny vehivavy raha tsy ampiasaina ho tokantrano ihany. Tsy misy toerana na fomba tsara kokoa hitaizany ireo taranaka avy amin'ny sontra. Mihoatra no ny ao anatin'ilay rafitry ny fiankanina orana fahiny, izay ahitany reny sy reny miara-miasa mirindra tsara mba hamelona ampianatra ary kolokolo ny zanany. Ary any amin'ny toerana tsy misy an'izany dia ny miezaka ny olona makatahaka ny tombontsoa avy amin'izany arak'izay vita ny anatrehan'ny tombontsoa zany iainany manokana. Na inona ny zavatra any, ny reny dia afaka mampiatra fitaomana hanao tsara izay tsy mitovy amin'izay hita amin'ny olon-kafa na amin'ny fifandraisana hafa. Amin'ny alalan'ny herin' ohatra asony sy ny fampianarataona ny dia mianatra mananjy ny vavy ireo zanany lahy ary mampiditra fitsipihezana sy fitsipika ara-pitondratena ambony eo amin'ny fiainan'izy ireo. Mianatra mikolokolo ny atsara toetrany manoka ireo zanany vavy ary mijoro marina foana na dia tsy tiany olona aza izany. Ny fitiavany reny dia mitarika ireo zana handray handraikitra fa tsy mitsoaka izany ho matotra amin'ny fianarana sy fivavahantena manokana ary handray anjara tsy tapaka eo amin'ny fanasoavana ny manodidina azy ireo. Nanontany ny loholona Neil Waxel indray mandeha hoe rehefa hovelarina tanteraka ny tena tantara marin'ny olombelona dia inona no anandanja kokoa, ny fipoakan'ny basy ve sa ny feony mamonotsotsy manentana ny fanahy? Ampiseho ireo fampitsarana ady lehibe maramily nataony maramily ny fampiavanana toy ny vehivava tokantrany sy ny manodidina azy. Mova ny zava-mitranga amin'ny fandrinjaza sy lakozia ho toy ny hery mahery vaky amin'ny taona amin'ny tsara kokoa noho ny zava-mitranga amin'ny fitondram-panjakana. Ny tena masina indrindra dia nanjara ndraiky ny vehivavy amin'ny famoronana aina. Fantatsika fa avy amin'andriamanitra ny vatatsika ary tsy maintsy lalovantsika ny fahaterahana ara-batana ny fahaterahana ara-panahy mba hahatongavany amin'ilay toerana ambony indrindra amin'ny fanjakana selestialin'andriamanitra. Noho izany mitana anjara toerana feno ny vehivavy indraindray mety hamozany ainy mihitsy ao anatin'ny asany sy ny voninahitrin'andriamanitra mba hanatanteraka sy ny fahatezany sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Anymareny be reny sy olona afaka tahaka azy ireo, ny vehivavy dia mpiambina ny loharany aina ary mampianatra ny taranaka tsirairay ny lanja ny fadiovana ara-pitondrantena. Fadiovana ara-pitondrantena alohan'ny fanambadiana any tsy fanitsakatsam-bady mandritra ny fanambadiana. Noho izany fomba izany dia erimitana mba hivoatra eo amin'ny fiarahamonina izy ireo. Namoaka ny tsara indrindra mtoetra ny lehilahy izy ireo, ny kolokolotolokolo tsara mba hitazana zazavoary sy salama izy ireo. Rihana mba visiny tsy te andokadoka beloatra anareo aho toy ny fanao matetika rehefa fetiny ireny ka mahatonga nareo homenatra. Tsy hoe tsy maintsy tonga lafatra io, tsy milaza hoe la tonga lafatra ianao afa-tsy ny anankiray ngamba zay mipetraka eto akaiky. Ny tiako lazaina dia ny hoe na ianareo toka tena na manambady na mananjanaka ianareo na tsy na antitra na tanora na enelanelany dia mananjaza ny herim-panahy manao ny tsara ianareo ary ambaka mety manomboka anao tsinitsino izany sy nanao tsinitsinona anareo izahay. Marina fa misy fironana tsy herimiasa mety ampianana ny anafoana mihitsy ny fotoana hanao ny tsara nananareo ho fatiantoka amintsirairay ny fianakaviana ary ny fiarahamonina amikaviana mamola inahitanisa telo amin'izany fanarana fampitandremana ny fanamavoana ny fanambaniny sy ny mareny ary ny fikarakany tokantrany dia fotopisaina mampidoza izay manambany ny herim-panahy mitaona anatsaranana ny vehivavy. Ny sasatsasa amin'ireo mpiarony izony vehivavy dia mandray ny fikarakarana tokantrana mpahakahalana mivantana tsy milaza fa manambany ny vehivavy izany ary mananendrika fiany fanararotana izany. Tebahin'izy ireo ilay atsoina hoe reny tsy mahafotokantrano mihoatra ny asa mampidibolo tsy rarina sy tsy mainty izany. Tsy manambany ny asa ny zava-bitany vehivavy na lehilahy tao anatiny izay mety hoe zavatra mendrika nataony nataony sika kanefa mbola manaiky fa tsy misy zavatra tsara indrindra mihoatra ny mahareny sy maharay amin'ny fanambadiana. Tsy misy asa ambony ary tsy misy vola fahefana fandokafana ny mpiarambelona afaka ny anandanja mihoatra noho ny valosoa farany ambony indrindra amin'ny fanana fianakaviana. Na inona iny zavatra hafa mety ho vitany vehivavy iray dia ao anatin'ny fianakaviana ihany no ahafahany mampiasa amin'ny fomba tsara indrindra ny herim-panahy mitaona hanao ny tsara. Manambana ny animba ny herim-panahy ny hanao ny tsara ny vehivavy amin'ny etrany ny fihetsiky ny olobelona ara-pitondrantena.
The same is true of sexual immorality.
Mitovy tsy misy hafa amin'izany koa ny fahalotoana ara-pitondrena sy ny akanjo mitanjaka izay tsy hoe manambany vehivavy fotsiny fa manamafy koa ilay ilainga hoe mahafampisongona ny vehivavy izay faritry ny vatany manokana mahavavy azy no mamaritra ny maha izy azy. Efa ela no nisy ilay fotopisainany hoe fitanilana amin'ny lehilahy na sy fanaovana tsindra azo lena ny vehivavy se manatene vevavi tanta rapitonena tsman america de la maluto rapitonaten miarare ni fisintrane ona chenzan arefa votskere ni lavne rajanzan nanatene yul tonatizan fandavanzan patanaza lefsike batokane ambon kokuni la kinanz ni fanocha tamzan non chang en prochaine revav si tu va banketin bahane fitontatena mamoet toni yantatana le lako bahane savatra raklewe fitanlana mlilani fanavantsindrazlen vevav Ratu teoluka ni takni falans tena fandesan director vernlela ipsika rapitontena mbrenle bevav anketin kose de miarere ni fanovan fresera nuf to pinvern pena kevits mantana fantana misa fosabun onel sono fanov refresen tamsan tenilela no masvan arni bevav sinakiz no tena mtsal Izavantranga fatel ze mampiaya dia fiamnerose amnenara ni fitovina de lasinvav de manire ni anafona ni famasamfiana misere om de lasinvav matetiki zan misere om ni famprisine revevav akatwetwetra de la bebe kokou kama yersete maflotra ti fifandirana kokou e famasatra ngatini maitan retournantsa si jeu vidéo mevevav miazna nzaram de lohul na tena yersete ze momonul de marsi maniba zavtra marana Mandiba ni fanani maitele la mlalo izani atsara izani. Mazava wazifa, mituwe msankure fa maitaveva madateteke la yersetra si yansa dinzani. Na piana chenifluenza tuwe manera tantalu, nwanatnowe. Efa mveva maflu, yo mzo tutulzo, famila veva malefa ka isik. Efa mpni veva vratstwet, famila veva tsara fanaisik. Efa mpni veva tsma... Wala vuv famila vevav yentik yevam ve malazas manakain famila vevav manampuna na bebe kukuzik ifam ifam ni febuban famila tsaratwet ifam ni ftevana laza famila fadivana repitulaten ifam manauna ni famasana fana misum de lasin vevisik Te mantsavna non tsika refan mazo pasovana miava ka ifan mifanen anana le lasiva semtera zava masukoko refan piana ni fangatako atoka mrezas eva si zava vantran din ba yagovana ni kulkulona le yepanano tsara zaitna ro ago vizana tsara twetra pa botana sifano mazo pasovana miava ka isan refa manaka ni fanamasi no de tub ni yepana manefa Simtonano ni zan Tantuf manoka ni ubandiu ni ftenere Fatsi yirefarefa amnitan aba amse famotina ftafnare fatsi febebonare amse fadiva petonaten ni fetskere katsifa vetan tiafaka napniafa utsara twetre no yetsenkilen katoka miena natni fat ratsi twetre na kiona bavisen onif Notre réserve d'être autonome, c'est ma certaine de la rapamène, on y fait dans la rue, il faut que je ne ramène de manche. C'est l'ouranir pana, non, et ça, dans la rue. Ça roule, fanir, zesso, aftam, ni fan l'ouranter, n'a rien de chan, non, ni si tu peux n'ray. Si nous, on a ouvine, on a ouvine, tam, les avatars, c'est n'a qu'à chan, rennis. Mais zan, y'a tonga, panaradin, ray, sin zan, à katak, zan. C'est si, y'a un zan, ça fait le vin, ni y'a fitoman, non, ça, dans la rue. Arrêtez ma tao, je fa. Kampiasa petit un peu en bambane c'est une une ils en hier fait dans mon ancien OK vous n'avez pas vraiment heureux à mal de vela peut va 5 maintenant avec mutorité mais tout amnifton and that some nifton quand je sais là je m'en fous manana ma en fait spouse c'est une femme bien en rich tes hommes ne fasse avant si femme marine ni ça n'accord In these exhortations don't get to this shift in rhythm san fanatana to kunel vevsan sanaku simdike fara fana fanan yefana din lela de apakamyala misgo ditre bei zuram ne famarine lela sizatwa arinjek anu pa foiten arikaka de kelkelian no ne vevav nazun bevavato rilela Ante yaretsu miakam reveva ifampsara nieta mafese agriculture nierpana maefa hanonitsara nana le pyradiamtik riana bav mala izade miantetra nierpana hanonitsara etnare wonso tutulzo simoni fanambanina riwan fiangonana miantetra mirefitaina ise mirotsaka mianandant amdialana nipavakatana resinifutuna nareo izay ifavaka izay bahazona fiagovana sisava masua fifalin mba hanehona ile yeri mitona hanontsarana nare amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Several years ago, I
needed to talk to the Dr. Draftsik. I was talking to him about the Draftsik. I was talking to him about the Draftsik. I was talking to him about the Draftsik. I was talking I can't imagine what Tsias kontsena izay meto nieretretin. Tonga to antsaiko nieretretra hoe tokomody anao hoe fluent clear ve aho. Tsinanao izany aho sange ny memomba izany. Anketiny rehefa mieretretra izany aho dia mievitra hoe meto tena disfanantenana izy satria nresaka tamiko. Ina nataonao raha toa ka miantso anao ny mpaminany tompo. Ramarna dia fa niantso anao izy. Ny filoha monsona dia niantso antsika tsirairay mba hanao asa iray tena manan-danja. Ho izy hoe izao ny fotoana tokony iarahan'ny mpikambana sy misionera iara-miasa miasa ao amin'ny tanimbolon'ny tompo mba hitondrana fanahy ao aminy. Moa ve isika mba niaino? Ny tsatoka sy distrika ary misiona manerana izao tontolo izao dia miaina fitomboan-kery vaovao izany lazainy mpamina Joseph Smith manao hoe Indro, afangainko amin'ny fotoany ny asako. Rirahalahy sy anabavy, izao izany fotoana izany. Tsapako izany ary azoko antoka fa mahatsapa izany koa ianareo. Tia madika lafinaoko an'i Jesosy Kristy ho asa aho. Rehefa nilalao football amerikain aho dia ny drafitra ento milalao no nipetraka ato an-tsaiko. Tsy nahia mikasika izany izahay rehefa miomana miaraka amin'ilay drafitra. Kanefa voangana aho. Izao no nresaka tamin'ny Lavelle Edwards izay mpanazatra ao amin'ny bioyo mikasika ilay draft. Tsirarako izay ataonareo fa rehefa mahafaty nareo dia jay zavatra lehibe. Ammampilalao ahy amin'ny ekipany dia nieritreritra hoe ho sarotra kokoa noho izany ilay izy. Noho isika rehetra anatin'ny ekipany tompo, moa ve isika tsirairay manana drafitra antsika manokana? Moa ve isika vonina ny lalao? Raha toa isika ka tena tian'ny fianakaviantsika sy namantsika isika dia tsy tokony hozaraintsika amin'izy ireo ve ny fizoroantsika vavolombelona momba ny filazantsara. Nandritra ny seminera ny filohan'ny misiona izay misa 173 niaraka tamin'ny vadiny dia naray ireo mpikambana ao amin'ny apôstoly 12 lasy ny fiadiana voalohany dia nizara torohevitra. Ny filoha Perry dia nilaza hoe izao dia zavatra iray lehibe lenta toy ny fahitana voalohany, ny fanomezana ny boky mormona, ny famerenana amin'nyloan'ny filazantsara ary toy ireo zavatra rehetra izay manorina ilay fototra ho antsika mbandrosoana ny fampianarana ao amin'ny fanjakan'ny raha ny an-danitra. Isika dia mila tena mirotsaka an-tsehatra mihoatra noho ny hatramin'izay mba taraka ireo misionera sy mpitarika antsika. Tsy andros araka ny tiavan'ny tompo anaovana azy ity asa ity raha tsy misy antsika. Hoy ny filoha Henry B. Irina hoe nantsoina isika iaray asa ao anatin'ilay asa fijinjahan'ny fanahy. Na firy taona isika, na inona inona fahaiza-manao ananantsika, na antsom-piangonana santsika ary na iza misy antsika. Mamelahy miala anareo, mamelahy aho hizara drafitra avy eo amin'ny torohin'ny filazantsara toko fahatelo ambin'ny folo. Manasa anareo mba handinika ireto teboka telo ireto. Voalohany, mivavaha mba hitondra olona anakaiky kokoa ny mpamonjy sy ny filazantsara ny isan'andro. Afaka manao izany ianao amin'ny alalan'ny fandraisana ny tsirairay ho toy ny zanakalasy ny zanakavavin'Andriamanitra izay mifanampy ao anatin'ilay dia andehahody. Eritrareto ireo namana vaovao izay ho azonao. Faharoa, mivavaha isan'andro hoan'ireo misionera izay anompo amin'ny faritra misy anao ary ireo namany fiangonana ka tonony mihitsy ny anaran'izy ireo. Ny an'ny fomba hahafahanao manao izany dia ny miaraba azy ireo, miantso azy ireo amin'ny anarany, manontany izay olona ampianarin'izy ireo. Voangana ny filoha Nelson nilaza hoe rehefa fantatrao ny anaran'izy ireo sy ny endriny, izay vao afaka manampy anao hahafantatra ny ampony ny tompo. Nanatrika ny batisan'ny rahavavy iray aho izay nizara fijoroana vavolombelona, nilaza hoe tsy mbola nahita olona maro dia maro navavaka ho ato izao aho ary mahatsapa fitiavana ahy. Fantatro fa marina ty asa ity.
Fatelo, manasana mana rainatri kani zavatra karakaraina reto katran na ivelan. Neza neza liano, ete retwe izano afaka fanaitar kiano. Na impenetan pamunzwe izao nu inuak fatena afaka mpiarn. Izay raha fahitana dia maneho fantsapanjavatra lehibe. Lasa sena rehefa manomboka lasa nitsingadina ireo soratra masina mikasika ny fanangonana izay mifarana amin'ny marisoratra toy ny fitalahoan'ny alma o inainy ao anjely ary netinanana ny fandrian'ny foko mba azoako nandeha sy ny teny amin'ny tropetran'andriamanitra amin'ny fiomampiroron'ny tany sy miantsoantso fibebahana amin'ny vahoaka tsirairay. Rehefa nataony fikaroana dia andian-tsoratra masina 50 nampiseho zavatra mampihetsi-po momba ny asa fitoriana ka tafiditra anatin'izany ireto akory ny alehiben'ny fifaliany amin'ny olona izay mibebaka. Ara toa ka izany ary mitondra olona iray monja ho ahy akory ny alehiben'ny fifalianareo miaraka amin'ny fanjakan'ny raiko tsoraka. Ankoatriny, raha lehibe toy izany ny fitiavanareo amin'ny fanahy iray, ahoana ny alehiben'ny fifalianareo raha mitondra fanahy maro ahy tsoraka. Ny fahafantarako ireo soratra masina miavaka ireo dia misy fiantraikany lehibe teo amin'ny antsoko amin'ny mahafitopolo ahy somary sairan-tsaina rehefa nasaina niaraka tamin'ny apôstôly Quentin L. Cook. Rehefa niditra tao amin'ny biraon'ny filoantsatoka aho mba hanatanteraka ny fivoriana voalohany dia natsikaritra kiraro efa simba atao ambadiky ny latabany aho niaraka tamin'ny soratra masina iray mifarana amin'ny tsoraka. Rehefa novakiako izany dia tsapako fa fantatry ny tompony zavatra nohalaliniko ary novaliany ny vavaka nataoko ary tena fantany tsara ny zavatra nilaiko mba ampitony ahy. Nangatako ilay filoantsatoka ilaza ny tantara. Nilaza izy hoe kiraro ny tovolahy iray niova fo tato amin'ny fiangonako ireo izay niana tao anatin'ny fianakaviana sairana iray tapa-kevitra ny andehanao asa fitoriana izy ka dia nanao izany tany Guatemala. Rehefa niverina izy dia niaona taminy aho mba hanao ny fisaorana amboninahitra ary tsikaritra fa simba ny kirarony. Io tovolahy io dia nanolotra izay rehetra nananany tsy nisy fanohanana fa raha nisy dia kely avy amin'ny fianakaviana mba ho any tompo. Hita ny fanandinika ny kirarony aho ka nanontany ahy izy hoe président misy olana ve. Novaliako hoe tsy rielder milamina ny zavadrehetra. Azonao omena ahy ve ireny kiraro ireny? Dia namaly ilay filoantsatoka hoe tena lehibe dia lehibe ny fanajako sy ny fitiavako ireo misionera navita ny asany io. Tiako hitoetra izany zavanseho izany ka namanjaiko ireo hoditriko ireo kiraro ireo. Izany dia mampatsiahy isaky ny miditra braoko mikasika ilay ezaka tsy maintsy ataontsika na inona toejavatra ianantsika avy eo amin'ny Isaia ilay soratra masina. Akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra teny soratra soamafaly ary an-tendrombohitra dia izay mitondra teny soamafaly sady mitory famonjena. Eny, izy manao amin'ny ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Tsoraka. Rahalahy sy ranabavy malalako, ny vadiny eo eveka io dia mety nanontany hoe mijoro vavolombelona fa tsy mila miahiantsony izy. Tsoraka, fantatro fa isika rehetrarehetra dia mila manana drafitra miaraka amin'ireo misionera manompo amin'ny fotoana feno faranako amin'ny tsoraka izany. Ampiako ny fijoroana vavolombelona amin'ny mpaminany Joseph Smith ankehitriny ary an'ireo teny vavolombelona maro izay efa natao momba azy dia ity ny teny vavolombelona ny farany amin'izy rehetra izay ataonay momba azy fa velona izy amin'ny tsoraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren.
Sotra rahalahy. Izao dia hiarahira eo ampitsanganana. Saints, saint en avant, armé de foi en Christ, ny ambarapeo sy ny daholombe. Aorinany hira dia ilo olona Valenzuela sy Timothy Dykes, ny fitipolay no hiteny amintsika. Aorinan'izy ireo dia ny rahalahy Hollande avy amin'ny kolejin'ny apôstôly.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers,
Viva Lasi and Abavi Malal. Foi Hernando Fitzlaseo no Tom Nif Turana Fano Fanana Missionera Tani Mexico City. Baisara Afata Tam Niro Missioner. Nano Faninina Nitungalutan Minsi Zaim Vad. Ari Refan Cercero Sartena Saratare Siro Lalana for Karakara Saratan Izai. Did Sartam Nani Nats Kiatani Afalina and Sutatenem Nit Kiro Missioner. Tanura Lassi Fabian Zatun. Sami ni fantkani airof ten vovo, si mianacha ni akamam kokuni tans nisreo, ma missioneras ni tsraretam nisreo. Te apandniana isani savrenasundina ni masusan, ten sensen and ten yal mao. Refan and didin san and la elamana, itair ni tataran yul ni onatun rurak tsurat, isena pianteketanas is. Ary ny tandriny izany ho masina mba hahafahany izany andeha ho any amin'ny firenena sy foko sy ny samihafa fiteny indray andro any. Dia hoy Alma tamin'izay hoe, ankehitriny dia mety hoeverinareo fa izany dia fahadalana avy amiko, nefa indro lazaiko aminao fa amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra no hanatanterahana ny zavatra lehibe. Ary ny zava-madinika amin'ny toe-javatra maro dia mampangay ahy ny endry. Ary ny tompo-andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny fitaovana mba hanatanteraka ny fikasany lehibe sy mandrakizay. Ary amin'ny alalan'ny zavatra tena madinika no ampangaiazan'ny tompo ny endry sy hitondrany ny famonjena ho an'ny fanahy maro. Ny tsy fananatsiny sy ny fahatanorahan'ireo misionerantsika dia ohatra tsara amin'ny fomban'ny tompo, ka ireo izay manetry tena dia hanasan'ny hafa hanantona ny Kristy amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo andray ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany. ny fibebahana sy ny batisa sy ny fandraisana ny fanomezana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany. Amin'ny mpikambany fiangonana antsika dia afaka handresy lahatra ny maro ny amin'ny adison'ny lalany amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra ny tenantsika manokana isika ary anampy amin'ny fitondrana azy ireo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra no famonjena ny fanahiny. Nisy fotoana niarahako nitsidika mpikambana malaindaina iray niaraka tamin'ny filohan'ny tsatoka sy eveka iray. Nampianatra azy tamin'ny fomba tsotra dia tsotra mikasika ireo fitahin'ny sabata izahay. Naneho ny fitiavanay azy tamin'ny kitsipo izahay. Namaly izy hoe, ny an'ny ilaiko dia ny atogavan'ny olona iray anome ahy abrazo na hamihinay. Nitsangana avy hatrany namihina azy aho. Alahadiny ampitsiny io tonga nanatrika ny fanasan'ny tompony araka tamin'ny fianakaviany manontolo io rahalahy io. Nandritra ny famangina isatokantrano an'i Martha mpikambanao amin'ny paroasinay dia noteneny ny vadiko sy ilay mpiaramanga iray ny tsy hiverenan'izy ireo intsony. Nanapa-kevitra tsy ho any am-piangonana intsony izy. Nanontany anazy ny iray tamin'ireo mpamangy raha afaka miara-mihirahira iray ao amin'ny firana iray farany zareo dia nanaiky izy. Nisy zavatra niavaka nitranga teo ampiran'izy ireo. Nameno tsikelikely ilay efitrano ny fanahy masina. Samy natsapy izany izy ireo. Nanomboka nalefaka ny fon'i Martha. Namboraka ny tompony tamin'ny ranomaso tamin'ireo mpamangy azy isatokantrano izy. Tamin'io fotoana io dia tsapany fa nahafantatra izy hoe marina ny filazantsara. Nisaotra ireo rahavavy indray izy tamin'ny famangian'izy ireo ary nilaza ny faniriny ny mba hiverenan'izy ireo. Hatramin'izay andro izay dia nandray azy ireo tamin'ny mpifaliana izy. Nanomboka nankany am-piangonana tsy tapaka niaraka tamin'ny zanany vavy kely Martha ary tsy nanary toko mihitsy Martha fa mety safidy ny iaraka amin'izy ireo ihany ny vadiny ny afarany. Tonga ihany ilay andro izay nikasihan'ny tompon'ny fonin' ilay vadiny ary nanomboka nankany am-piangonana niaraka tamin'izy ireo izy ary nanao toy izany koa ireo zanak'izy ireo vavy hafa taoriana kelin'izay. Ity fianakaviany ity dia nanomboka natsapa ny tena fifaliana marina izay tsapa noho ireo fitahian'ny filazantsara tao an-tranony. Nanomboka tamin'izay Martha dia nanompo tampatokiana tamina filohan'ny fikambana ny fanampiana azo tao amparoasinay ary ny vadiny dia nanompo tsara tamin'ny antsomaro tao amin'ny tsatoka. Nanomboka tamin'ny firana irairay tao amin'ny firana ireo zavatra rehetrareo zava-madinika sy tsotra izay nikasika ny fon'i Martha. I Namana dia komandiny miaramilan'ny mpanjakan'ny Siria izay lehilahy nanakajy nahery tamin'ny tanjaka sy ny herim-po saingy boka ihany koa izy. Rehefa tsy nahita fahombiazana tamin'ny fitadiavana fanafody anasitranana ny abokany tany amin'ny mpanjakan'i Israely izy dia nandeha tany an-tranony Elisha mpaminany. Naniraka olona ho any amin'ny Elisa hoe, mandeha na mandroy mpito ao Jordan dia hody aminao indray ny nofinao ka dio ianao. Fa tezitry Namana dia lasaka nanao hoe, indro nataoko fa hivoaka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary hiantsona anaran'i Jehovah Andriamanina sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka. Dia nanantona ny mpanompony ka niteny taminy hoe, ry kakeo, na dia zavatra lehibe aza no nasainy mpaminano nataonao, motsy mba ho nataonao va izany? Koa maika fa raha hoy izy aminao mandroa dia adio ianao. Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teniny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Ny mpaminanantsika ny filoha Thomas Esmondson dia nanasantsika rehetra andeha ary anavitra ireo rahalahyntsika sy rahavavintsika. Hoy izy hoe, mila ny fanampianareo izao tontolo izao. Maro ireo tongotra tokony hatanjahina, tanana hosotonina, saina ho amafisina, fo hoentanina ary fanahy tokony hovonjena. Miandry anareo ireo fitahin'ny mandrakizay. Mijoro vavolombelonao fa maro amin'ireo izay mila ny fanampiantsika no miandry antsika. Fonina izy ireo ny andry ireo rahalahy ny sy rahavavy ny mahery fo anampy sy anavitra azy amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra. Izao manokana dia efa nandany ora maro na mangina mpikambana malaindainao amin'ny fiangonana, izay efa nalefahan'ny tompo ny fony ary fonina ankehitriny ny andray ny fijorontsika ho vavolombelona sy ny fanehontsika fitiavana amin'ny kitsipo. Rehefa manolo tanana sy manasa azy ireo sika, dia hiverinao ampiangonana tsy hampisalasalana zareo. Andeha isika nampy ny hafa mpinoana sy ampitiavana. Aoka isika tsiaro ny fampanantenan'ny tompo manao hoe, "Ara-to aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana amin'ity vahoaka ity ary mitondra olona iray monja ho ahy. Akory ny alehiben'ny fifalianareo miaraka aminy ao amin'ny fanjakan'ny raiko." Ary ankehitriny, raha lehibe ny fifalianareo miaraka amin'ny fanahy iray izay nentinareo ho ahy ho amin'ny fanjakan'ny raiko, akory ny ho alehibe ny fifalianareo raha mitondra fanahy maro ho ahy. Mijoro vavolombelona aho ny amin'ny fitiavan'ny tompo ny zanany rehetra. Fantatro fa velona izy, ary izy no mpanavitra antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
During a time of joyful feasting in Jerusalem,
rehefa mibebaka sy mifoana, nandritra ny fotoam-pilavaravana tao Jerusalem, mpamonjy dia nisitaka ireo vondron'olona mba hitady ireo izay tena ny ilay fanampiany bebe indrindra. Tavetsiteto no nahitany azy ireo ilay faharedimy sy fiarovana akaiky ny fivarotana. Ny fisatsaonatsaona dia milaza amintsika fa teo akaiky n'ilay farerana andrehan'ny mararomaro ny jamba ny mandrika ny matila miandry ny fihetsehan'ny rano, fa ny anjely ny idina tany amin'ny fare indraindray ka napetsika ny rano koa izay renyrombika mialoha rehefa nihetsika ny rano dia sitrana na inona ny aretana hanjo azy. Io famangian'ny tompo io dia naseho an-tsary teo amin'ny sary hosodoko mahafinaritra iray nataon'ny Karl Block mitondra ny lohateny hoe Kristy manasitrana amin'ny farehin'ny besera. Nataon'ny Block sy Jesosy nanaingina mora fialofana vonjimaika iray izay mampiseho lehilahy marary izay mandry teo akaiky n'ilay farihy. Eto ny teny hoe marary dia milaza olona iray izay tsy manana herina manamafy ny fahasoavana sy famindrapon'ny mpamonjy izay tonga mangingina mba hanomby ireo izay tsy afaka manapy ny tenan'izy ireo. Eo amin'ilay sary hosodoko dia misy lehilahy iray mifanizina eo amin'ny tany anatiko torovana sy reratsaina rehefa niaritra ny aretana nandritra ny valo amin'ny telopolo taona. Ny mpamonjy rehefa napiakatra ny amoron'ilay lamba tamin'ny tanany iray dia nanao fihetsika tamin'ny tanany ilany ary nametraka fanontaniana lalina. Te ho sitrana va ianao? Namaly ilay lehilahy, "Tompoko, raha hetsehina ny rano dia tsy mba misy olona handroboka ahy eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako." Ny olan'ilay olona izay toa tsy nisy vaaolona dia nomeny Jesosy valiteny lalina sy tsy nampoizina. Mitsangana, "Ento ny fandrianao ka mandehana." Niaraka tamin'izay dia sitrana rahalahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Tao anatin'ny fanehoam-pitiavana iray hafa ilioka nilaza tamintsika fa nifamonjy nandritra ny dian-tany Jerosalema dia nifanena tamin'ny boka folo. Noho ny aretin'izy ireo dia nijanona tany lavitra teny izy ary izy ireo navahana izy ireo naloto sy tsy nilaina. "Ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay ho izy ireo ny tomany. Raha amin'ny teny hafa dia miangavy hoe tsy misy zavatra azonao atao ho anay ve?" Ilay mpitsabo lehibe feno fangolam-po dia mbola nafantatra fa tsy maintsy mialoha ny fahagagana amin'ny finoana ka niteny tamin'izy ireo noho izany nanao hoe, "Mandehana misy io amin'ny mpisorona." Rehefa nandeha tamin'ny mpinoana izy ireo dia nitranga ilay fahagagana. Azonareo lasana tsara ve ilay fifalianana miopapana isaky ny dingana rehefa nanatry maso mivantana sy nanadiovana sy nanasitranana ary namerena tamin'ny laon ny vatana izy ireo? Irai tamin'izy ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Sady niankoka tamin'ny tongotry ny mpampiandraka ny saotra ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Tamin'ny mampisavy sy mpandity ateo aloha ny fitsaboky dia nifantoka tamin'ny fanitsihana ny ara-batana. I Jesosy Kristy dia manasitrana ny vatana, saina sy fanahy ary ny fanasitrana dia matomboka amin'ny finoana. Tadinaova ny fotoana nafy ny tanteraka ny finoanao sy ny fifalianao. Tadidio ilay fotoana nahazoanao fitsaroana vavolombelona rehefa nohamarina noarimarinan'Andriamanitra taminao ny fazana ny lahy sy ny zanavavy ianao ary tena tianao tokoa izy ka nahatsiaro sitrana ianao. Raha very izany fotoana izany dia afaka ho hita indray. Ny mpamonjy na noro hevitra antsika ny fomba hasitrana ahatonga antsika ho tanteraka na ho sitrana. Mankanesa ty amiko ianareo izay mavesatra entana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Entony zogako ka mianara amiko. Malemy fanahitra tsy mivam-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zogako ary mahefa nanentako. Avia manara ahy dia manasa antsika hiala amin'ny fiainana taloha sy ireo faniriana araka izao tontolo izao. Areoko ho tonga ombaovaoka ho azy dia efa lasa ny zavatra taloha ary efa tonga vaovao ireny. Ary na dia ny fo vaovao fo mahatoky azy ary dia ho sitrany indray isika. Manakake izahay dia anakakaiky ianareo aho. Tadia faratra aho dia hita ianareo. Mangata dia azo ianareo. Tondony dia ho vonjena ianareo. Rehefa manakaiky azy isika dia ho tonga saina fa natao ho sarotra ny fiainana tany ary ny fifanaoerana amin'ny zavatra rehetra dia tsy nindrokely ao amin'ny drafitry ny famonjena. Ny fifanoerana raha ny marina no ampahany manandanja amin'ny fiainana tany ary mampatanjaka ny sitrapo sy manatsara ireo savintsika. Manampatsika namorona fifandraisana mandrakizay amin'Andriamanitra ireo fiovana tsy ampoizina eo amin'ny fiainana manokana ary manao sokatra ny endriny eo amin'ny tarentsika rehefa manohitra ny fontsika aminy sika. Ataovy izao ho fahatsiarovanahy no nangatahin'ny mpamonjy rehefa nanorina ny asontsika hoe fanasan'ny tompo izy. Izany eo tonasa miaraka amin'ny mofo sy ny rano izany dia manavaon'ny fianakempihavanina masina izay ataontsika tamin'Andriamanitra ary manasany herin'ny soropanavotina eo amin'ny fiainantsika. Sitranina isika amin'ny alalan'ny fialana amin'ireo fahazarina sy fomba fiainana izay mamafy ny fosy ny atoko. Rehefa mametraka ireo fifidianana fikomintsihana isika mba ho tonga tena safidy ho an'ny tenantsika dia tsy ho jamban'ny fandaharakevitra amin'ny fono fitaky satana. Rehefa mibebaka sy miova fo ho an'ny tompo isika dia sitrana ary voafafa ny famelohantsika. Mety mbola anontany tena tahaka ny Enosa isika hoe ahoana no mahatoy izany ary mamaly ny tompo hoe noho ny finoanao ny finoanao an'i Kristy ko mandehana, ny finoanao no efa namonjy anao. Nahita izany fahasitranana izany kory tenbomma vehivavy kristiana mahery fo iray avy any pepa rehefa nikatra tao amin'ny fonjan'ny sivilonandrehitra ny ady lehibe faharoa. Nijaly mafy izy kanefa velona soamantsara ihany tsy tahaka ny betsira vavy ny malala izay natao tao anatin'ny ray tamin'ireo fonja. Toroan'ny ady dia nyresaka matetika mpahaby maso izy ny amin'ireo zavatra ny ainany sy ny fanasitranana ary ny famelankely. Indray mandeha nisy mpiambina nasi iray izay anisan'ireo nahatonga ny fanagadrana ny korita ho Ravensbrück Allemagne nanatona azy ary nifaly tamin'ny hafany momba ny famelan'i Kristy eloka sy ny fitiavany. Indray izany fankasitrahako an'ny hafatrao ry Ramatoakely hoy izy, ny mieritreritra araka ny nambaranao fa hoe nanaisotra ny fahotako izy. Ndaroso ny tanana mba handray ny tanako ho ikory ary izaho izay nitory matetika ny filana mela eloka dia ny azona ny tanako teo akaiko. Na dia nitombo tao anatiko azy ireo eritreritra tesitra sy te mahafatika hitako fa mahavaotana ho irery Jesosy tompo hoy aho ny vavaka mamela ahy ary ampio aho hamela azy. Niezaka ntsika aho ary nitolona mba hanangana ny tanako. Tsy vitako izany. Tsy nahatsapana inona inona aho na dia hafanana na fiantrana faran'izay pitika azy. Dia nanao vavaka manginam-po indray aho. Jesosy aho tsy mahavita mamela azy aho. Omeo ahy ny famelan-keloka avy aminao. Rehefa nandray ny tanany aho dia nitranga ny zavatra faran'izay tsy nampino indrindra. Toa nisy herinaritra nandrala avy tamin'ny soroka nentina ny sandriko sy ny ampitany tanako ary taty amiko nankany aminy. Raha toaka ny tsiry tao am-poka ny fitiavana ity olona tsy fantatra izay saika nanenika manontolo. Ary hitako ihany koa fa tsy miankana amin'ny famelantsika intsony na koa amin'ny fa tsarantsika ny fahasarana izao tontolo izao. Rehefa miteny amintsika izy mba fitia ho fahavalontsika dia manome ilay fitiavana ihany koa. Lositranina koretenbonina. Hoy ny filoha Thomas Manson. Misy aina iray izay manoana ireo izay mikorotan-tsaina na fisaran'ny alahelo sy fahoriana dia Jesosy Kristy Tompo. Raha toy ianao ka mahatsapa ho maloto, tsy misy piti, tsy sambatra, tsy mendrika na marary, dia tadidio fa ireo zavatra rehetra tsy rariny eo amin'ny fiainana dia afaka hitsy amin'ny alalan'ny soram-panafotan'i Jesosy Kristy. Manana finoana sy fanantenana amin'ny fotoanan'ny mpamonjy ireo tanjony ho anao. Aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Matokia fa mbola mikatsaka ny anasitrany fanantsika sy ny fotsika amin'ny mpamonjy. Raha ampiandrasana eo ambaravarana izy ary mandondona dia andeha isika hamaly azy amin'ny fanombohana indray anao vavaka sy hibebaka sy hamela heloka ary anadino. Dia isika tian'Andriamanitra sy anompo ny mpifanolobondrindra amintsika ary ijoro amin'ireo toerana masina miaraka amin'ny fiainana voadio. Ilay lehilahy malemy teo amin'ny rano fandroana teo Betesta ireo boka teny amin'ny lalana makany Jerosalema ary koretenbomba dia nositranina. Teo sitrana va ianao mitsangana ary mandehana ampy ny fahasoavany ary tsy ho irery ianao. Fantatro fa felon'Andriamanitra. Fantatro fa zanany avokoa isika rehetra ary tiantsika izy amin'ny maha izy antsika sy izay azontsika hahatongavana. Fantatro fa nandefa ny zanany lahy teo amin'izao tontolo izao izy mba ho ela isorona fanavotana ho an'ny olombelona rehetra ary ireo izay manam-piniavana anaiky ny filazantsarany sy anaraka azy dia ho sitranina sy atao tanteraka. Amin'ny fotoanany sy araka ny fomba araka ny sitrapony. Izany no fijoroako vavolombelona aminareo amin'ny anaramasin'i Jesosy Kristy. Amen.
The Apostle Peter wrote that disciples of Jesus.
Apostle Peter for panaratian Jesus Christi de tokna no fieramio. In that spirit. Yo natizan to panaisan no tikoresana amreo. Izemjal no ni karazana aretsaina na areta rapetsampo sasatsasan na maivana izan aretna izan na mayer na mandal na kumaharta mandrita ni andrpienana. Tena takatra ny fahasarotan'ireo loahevitr'ireo rehefa mandray mpitsabo miresaka mikasika ny névrose sy ny psychose sy mikasika vahana azoana aretina mananaraka sy ny firoana la zavatra iray mikasika ny maniako dépression sy ny parana sy ny schizophrénie. Na dia mety ho tsy takatrisaina azy ireny ireo etreo dia hanisan'ny zava-misy eo amin'ny fiainanantany ary tsy tokony izy hamenatra intsony ny fanekena azy ireny mihoatra noho ny fanekena ny ady atao amin'ny fiakaran'ny tosidra na ny fipoarana fifotosana retampoka miendrika ombamiadana. Eo ampiazana ny hahita fiandanana sy fatakarana amin'ireo zavatra ireo dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa isika dia miaina ary ny safidy ny aina amin'ny tontolo iray izay lava izay hisedrana sy hitsapana hatranahatrany ny fikatsahana fahamasina noho ireo tanjon'Andriamanitra. Ho fanomezantoky lehibe indrindra ho amin'izany drafitra tahaka izany dia hoe nisy mpamonjy iray nampanantenaina mpanavitra iray izay amin'ny alalan'ny finoantsika azy hanandratra antsika ho mpandresy eo anatrehan'ireo fitsapana sy fidrenareo. Na dia tsy hay azy ho refesina ny sarany fanaovana izany na ho an'ny ray zay naniraka azy na ho an'ny zanaka izay tonga. Ny fankasitrahana an'io fitiavan'Andriamanitra io ihany no ahatonga ny fizanantsika kely manokana ho azo zakaina voalohany ary avy eo dia azo takarana ary farany hitondra fanavotana. Dia tsy te hiresaka an'ireo aretina miavaka izay voalazako teo aho fa hifantoka amin'ny SDM, syndrome dépressif majeur, na mazatra kokoa ny antsoina hoe dépression na hakiviana lalina. Raha miresa mikasika an'io aho dia tsy momba ireo andro izay toa tsy misy mety ny zavatra rehetra atao na ny fotoana fandaovana hetra na ny fotoana makiva fa zay lalovantsika rehetra. Ny olona tsirairay dia tsy maintsy hitepitepy na ho kivy tsindrandray eny. Milaza ny boky mamona fa iamona sy ireo rahalahiny dia kivy tamin'ny fotoana rehetra tena sarotra ary mety hotsozana izany koa isika rehetra. Fa androany dia resaka mikasika ny zavatra iray goavana kokoa mikasika ny aretina izay lalina loatra ka mametra ny fahafahan'ny olona iray hiasa tanteraka lavaka maizina iray ao an-tsaina izay lalina loatra ka tsy misy olona afaka mandrosy hevitra amin'ny mpamatorana hoe azo anka fa hisinda ho azy io raha toa ka mitraka sy mijoro tsara fotsiny ary manamboatra saina hijery koa ny lafitsara ohatra tsara na dia mampirisika tanteraka ny fitrakany sy fijorona tsara mijery ny lafitsaratsa tsara tsia io alina maizina io amin'ny saina sy ny fanahy io dia mihoatra noho ny fahakiviana tsotra fotsiny hitako izany mitranga tamin'ny lamasina iray rehefa nodimandry ny vadiny mahalalany zay vadiny andritra ny 50 taona hitako izany amin'ny ireny voateraka zay vo ny antsoina hoe alahely ny olona avy ny teraka hitako izany namely ireo mpianatra be tebiteby sy ireo miaramila ny sotrokonony ireo renibe zay ny asa saina amin'ny fahasambaran'ireo zanany efa lehibe ary efa hitako izany amin'ny ray voaheritrerony zay miezaka mamelona ny ankohonany toy izany no fomba inatako azy io tamin'ny mpiorioana to amin'ny tenako indray mandeha tamin'ny fotoana ray to amin'ny fiainany tokantranonay raha sendra tafaraka amin'ny arerana lalina ny tahotra amin'ny fitantanam-bola dia nisy olana ara-pietsapo tonga tamiko zay tsy nampozina nefa ny tena nisy noho ny famindrapon'andriamanitra sy ny fitiavan'ny fianakaviako dia mbola afaka nano ny asa hatrany aho saingy na dia efa taona maro aza no lasany dia mbola manoy mahatsapa fangorana lalina aho ho an'ireo hafa izay hiaran'izany haizina izany amin'ny fomba maharitra kokoa sy lalina kokoa noho ny nahazo ahy na izany aty izany dia efa samy naka fankarezany daholo isika amin'ireo zavatra araka ny teny mpaminany jôzefa mikaroka sy nandinika ilay lalina indrindra ary naharitra tamin'izany tsy kely indrindra tamin'izany ry abraham lincoln sy winston churchill ary ny loolona george albert smith ity faran'izay iray amin'ireo lehilahy malala tana sy mitovy amin'i kristy indrindra amin'izao fotoam-pitantanana izao izay niady tamin'ny aretim-pahakiviana lala ny verimberina nandriny taona maro talohany natonga azy ho lay mpaminany fahavalony tiany rehetra tatiorina sady filohan'ny fiangonan'i jesosy kristy ho any olomasony andro farany noho izany manao hoana ny mety ho fihetsika tsara indrindra asehonao raha toa ka miatrika olana ara-tsaina sy ara-pietsepo ianao amin'izao ambonin'ny zavatra rehetra aza manary ny finoa mihitsy ny rainao any an-tranosy izay tianao mihoatra lavitra noho ny azonao takarina araka ny voalazan'ny filomantsony tamin'ireo rahavavina amin'ny fikambana filampiny tamin'ny fomba mampietsepo tokoa nisy abotsy ariva lasa teo hoe tsy miova mihitsy io fitiavana io eo izy io rehefa malahelo ianao na sambatra na kivy na velom-panantenana eo ho anao ny fitiavan'andriamanitra na mendrika izany ianao na tsy eo foana fotsiny izy io aza miahiany amin'izany naoviana naoviana aza manafy ny fonao mihitsiny ka tsao ampatikina ireo fomba fitsaona nosendrainy taona izay nitondrany fanany tompo amin'ny fiainanao ka tsao ny torhevitra ireo miazona ny fanahino ny fanompotomboma anareo ara-panahy mangata rahankamamio ireo tsodran'ny fisoronana mandraisa ny fanansony tompo isan-kerinandro amin'ny fikira amin'ireo fampanantana ny soram-panavotana nataon'i jesosy kristy izay mahatonga antsika ho tanteraka minoa ireo fahagagana efa nitamaro tamin'izany aho rehefa maneo ireo fambara rehetra fa very ny fanampitenana tsy very naoviana naoviana ny fanantenana raha toa ka tsy tonga vetivety ireo fahagagana ireo na tsy tonga manontolo na tsy tonga mihitsy dia tsaro fa nihoatra ny fijalan'ny mpamonjy raha tsy mety esorona ilay kapoaka mankidy dia sotroy ary mahereza matoky fa mbola ho avy ireo andro sambatra kokoa mba hisoroana ny aretina isaky ny afaka manao izany dia dinio ireo fambara maneo fa areratsaina eo amin'ny tenanao sy eo amin'ny hafa izay mety ho azono ampiny toy ny amin'ny fiaranao oka ianao ho malina amin'ny fiakaran'ny hafanana fahatezerina amin'ny lasantsy tsy ampy amin'ny fanenjananao zavatra be loatra dia ny avizana no favaly iraisantsika rehetra ko mandehana moa mitony makainy manangona e ary feno izany mampany antsika ireo mpitsapa fa raha tsy maka fotoana isika ho salama dia azo anka fa anana fotoana isika ny rina harary raha toa mbola mahavalaka ny fandehanjavatra dia mitadiava ny torhevitra ny olona fantatra fa nahazo fifana manokana momba izany sy matiana ary manaja sotoavany. Aka ho maritoetra amin'izany ireo ianao mikasika ny tantaranao sy ny olana mahazo anao. Dia ny eo ambavaka ny ampamatorany torohevitra sy ny vaolona omena izy ireny. Raha toa vao ny ampandisita ianao dia manantena Andriamanitra fa hankataka ny tsotra ny fisoroana ianao sady andray ny fitsaboana tsara indrindra mety misy. Tahaka izany koa ny ny aretina ara-pietsem-po. Miandriandra antsika ny ray any an-danitra hampiasa ireo fa nomezam-pahasoavana mahatalanja rehetra izay nomeny mandrery ity fitaom-pitantanana feno voninahitra ity. Raha toa ka ianao no ile vo ory na iny tsabo ile olona ory dia izao tsy hotolotry ny betsaky ny asa miandro anao. Aza mihevitra hoe afaka manamboatra ny zava-drehetra ianao, amboary izay azonao amboariny. Raha toa izany ka fandresena madinika fotsiny dia aoka ianao ankasitraka noho ny amin'izy ireo ary manana faharetana. Impirimpiry misoratra masiny tompo no mandidy olona iray mba hangina ary hotony ary andry. Ny feharetana mpaharetana ny zavatra sasany dia anisany fampianarana antsika eto amin'ny fiainana tany. Ho an'ireo mpitsabo eo amin'ny ezaka feno fanolorantena ataonao hikaraka ny fahasalaman'ny olona dia aza simbana ny fahasalamanao. Manana faindrena amin'ireo zavatra rehetra reo. Aza miazakazaka aina noho ny zay tratra ny hery. Na inona no iny zavatra hafa mety ho vitanao na mety tsy vitanao ny manolotra azy dia afaka manolotra vavaka isika sy fitiavana tsy mitsara velaty. Ny fitiavana mamposa ny mora fanahy tsy mora sosotra fa mandefitra ny zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra, ny fiantrana tsy ho levina mandrakizay. Aoka ho tsarontsika ihany koa fa eo anatrehny ny aretina na ny olana sarotra rehetra dia mbola betsaka ny zavatra amin'ny fiainana izay tokony ananantsika fanantenana sy fankasitrahana. Mihoatra lavitra noho ny tsy fahalavoravenasika sy ny fahorentsika. Efa ny manay nandrindra ny 30 taona mahery Stephanie Clark Nilsson sy ny fianakaviany. Tamin'ny 5 Aogositra 2020, I Stephanie sy ny Christian Vadiny dia niaran'ny lozam-piaramanina sy fieretana izany izay nanimba ny vadiny tamin'ny fomba manatsiravina loatra ka ny ho tongony voaloko ihany no nahafantarana azy rehefa tonga ny fianakaviana hamantatra ireo niaram-boiny. Saka tsy nisy fanantenana mihitsy ny avelomany Stephanie. Aorin'ny 5 tao anatin'ny tsy fahatsiarovana teny no ny fampatoriana tao taminy dia ny fo izy ka nahita ny tenany. Niaraka tamin'izay dia tonga ny ratra aratsaina sy ny areti-pahakiviana nahatsiravina. Noho ny fananany zanaka efatra latsaka ny 7 taona dia tsy tiany Stephanie no hitan'izy ireo intsony izy. Natsapa izy fa ho tsara kokoa ny aminy tsy niaina. Nihevitra fa mora kokoa hoy Stephanie tamiko ny indray mandeha. Raha toa ka adoin'izy ireo fotsiny aho ary izao kosa mitsaitsaika mangina mivoaka amin'ny fiainan'izy ireo. Saingy noho ny mendrim-piderana mandrakizay sy ny fivavaka ny vadiny sy ny fianakaviany sy ireo namany sy ireo zanany mahafatifaty efatra ary ny fahadimy izay nateraka ny nisao vo 8 lasa izay dia tafavoaka avy tao amin'ny lavaka lalin'ny faharavana Stephanie ka lasa anisan'ireo reny mpanoratra blog malaza indrindra manerany Etazonia. Manambara mpikahalalana amin'ireo efatra tapitrisa izay manaraka ny blogny fa ny tanjony masiny eo amin'ny fiainany dia ny horeny ary ny hankafy ny andro rehetra izay nomena azy eto ambonin'ny tany tsaratare ity. Na inona na inona ady atrehanao na ara-tsaina na ara-pietsepo na ara-batana amin'ny lafiny hafa aza misafidy anohitra ny mahasarobidy ny fiainana amin'ny alalan'ny fanamperana izany. Matokian'Andriamanitra, mifikira amin'ny fitiavany. Fantary fa indray andro any dia hiposaka ny masoandro mamirapiratra ary hisava ireo alaka maizin'ny fiainana an-tany. Na dia mety hatsaro tena ho toy ny vilany ariana aza isika araka ny voalazan'ny salamo dia tsy maintsy matadidy isika fa eo am-pelatanan'ilay Andriamanitra mpanao vilany io vilany io. Azotranina ny saina simy tsy misy hafa amin'ny fanasitrana ny taolany tapaka sy fo maratra. Rehefa amperinasa Andriamanitra manao ireo fanamboarana ireo dia afaka manampy isika amin'ny alalan'ny fanehoana indra fo sy ny tsy fitsaratsarana ary atsara-panahy. Mijoro fa vonbeloa amin'ny fitsanganana masina amin'ny maty. Ilay fanomezina tsy hay lazaina noho ny fatifahezorony amin'ny soram-panavotana ilay Jesosy Kristy tompo. Mijoro fanombelona miaraka amin'ny apôstôly Paoly aho fa izay nahafafy tamin'ny fahalavonany dia hatsangana amin'ny tsy fahalavonany. Ary izay nahafafy tamin'ny fahalemena dia hatsangana amin'ny hery. Mijoro fa vonbelona amin'ilay andro izay hahitantsika fa ireo olotentsika izay fantatsika fa nanana fahalemena teto amin'ny fiaina an-tany ity dia hijoro eo anoloantsika amin'ny vatana mahafinaritra sy feno voninahitra ary tonga lafatra tanteraka ao anatin'ny vatana sy fanahy feno hatsarana. Tena ho fotoana mahafinaritra tokoa izany. Tsy fantatra raha toy isika ho sambatra kokoa no an'ny tenantsika no ny nanatrehantsika maso ny fahagagana toy izany na ho sambatra kokoa ho azy ireo noho izy ireo tonga lafatra tanteraka ary afaka ihany no ny farany. Mandrapatonga ny ora izay ampiariary amintsika rehetra ny fanomezana tanteraka Kristy dia aingany isika hiana amin'ny mpinoana sy hifikitra amin'ny fanantenana ary haneo fiaramiora ho an'ny tsirairay. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are so grateful for
mankasitraka ireo rehetra izay niresaka tamintsika tamin'ny tolakandro izahay ary koa ny hira nahafinaritra natolotry ny amboaram-peo am-pianakaviana. Mampatsiahy ireo rahalahy izahay fa ny fivorian'ny fisoronana androany dia anomboka amin'ny 6:00. Ny fampitana maneran-tany ny amboaram-peon'ny tabernakla tabernakely dia rapitso amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 10:00 maraina. Ny fivoriana alady maraina dia anaraka izany. Ankehitriny dia faly isika ny enin'ny loholona Russell Ballard amin'ny kolejiny 20. Aorianan'ny teny dia ny hira ho atao fety ao an-tokantrano. Ny vavaka dia ataon'ny rahavavy Makonki solotsaina voalohany eo amin'ny fidedin'ny zatovovavy maneran-tany.
Sister Ballard.
Ny firenena finana tanteraka andraikitra tany amin'ny firenena dimy tany Eropa izao sy ny ranabavy Ballard vao aingana. Nanatombontsoa izay na tany ny ao anatany maro amin'ireo misionerantsika, angamba ireo zanakalahynareo sy zanaka vavinareo. Hatramin'ny nanambaran'ny filomosona ny fampidinana ny taona anompoan'ireo zatovolahyntsika zatovavintsika, dia nanana tombontsoa ny tenako ny ao anatamin'ny 3 mahery tamin'izy ireo. Mamirapiratra eny amin'ny endrika izy ireo ny hazavan'i Kristy. Maniry mafy ny ampandroso ilay asa izy ireo, hitady sy ampianatra, anao batisa sy ampazoto ary anamafy orina ny ampanatanjaka ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa niaona amin'izy ireo anefa aho dia tsikaritro haingana fa tsy afaka manao io asa io rery izy ireo. Anio aho dia te hiresaka amin'ireo mpikamba ny fiangonana rehetra satria ilaina maika ny fandraisan'ny tsiraray amintsika anjara amin'ny fizaranan'ny filazantsara. Nilaza ny mpaminany Joseph Smith ary efa voalaza matetika izany. Aoriana ny zavatra rehetra voalaza, ny andraikitra lehibe indrindra sy manan-danja indrindra dia ny mitoro ny filazantsara. Ho ny filoha Spencer Kimball tamin'ny taona 8:17 hoe angamba ny antony lehibe indrindra anaovana ny asa fitohiana filazantsara dia ny anomezana fahafahana ho an'izao tontolo izao mba handresy anaiky ny filazantsara feno didy, fampanantenana, antso sy valisoa amin'ny fampizarana ny filazantsara ny soratra masina. Fananiko ampiasaina ny teny hoe didy satria toy ny tolo lalana tsy azontsika tsirairay sy miaraka hialàna izany. Ny
In July of that
year, July tamin'ny taona io ihany dia nandeha niaraka tamin'ny zanaka izao sy ny rahavavy Balary mba hitantana ny misiona ny Canada Toronto. Nanako aky tao an-tsaiko ireo teny Kim Flo Kimball, indrindra rehefa niteny izy hoe rahalahiko. Nanontany tena hoe manao izay rehetra vitantsika ve isika? Moa ve isika afa-po amin'ny fomba entintsika mampianatra izao tontolo izao? Efa efatra amby efapolo amby zato taona izao no nanaovantsika asa misionera. Moa ve isika vonona ny ampitombo ny ezaka ataontsika? Hijery ambonimbony kokoa. Angatahany ihany koa isika mba hanafaingana ny fandehantsika, hiara-iasa mba hanangana ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra. Namerin'izany andro izany tamin'ireo mpikambany fiangonana ny filoha Thomas S. Monson tamin'ny volana jolay lasa teo. Hoy izy, izao no fotoana tokony iarahan'ireo mpikambana sy ireo misionera miara-miasa, miasa ao amin'ny tanimbolin'ny tompo mba hitondra fanahy ho any aminy. Efa nomany ireo fitaovana hafahantsika mizara ny filazantsara amin'ny fomba maro. Ary anampy antsika izy eo amin'ny asa ataontsika raha miasa amin'ny mpinoany sika mba hanatanterahana ny asany. Tsara raha lasy ranabavy ny misaintsainareo fampianaran'ireo mpaminany nanomboka tamin'ny andron'ny Joseph Smith hatramin'ny ankehitriny. Nampirisika sy nangatakareo mpitarika sy mpikambana ao amin'ny fiangonana izy ireo mazoto irotsaka amin'ny fampitanany avatry ny famerenana amin'ny ny filazantsara amin'ireo zanaky ny raintsika any an-danitra manerana an'izao tontolo izao. Ny avatra amin'izao tontolo akandro izao dia hoe manafaingana ny asany tompo. Amin'izao fotoana ianantsika izao dia tsy ho vita izany raha tsy ny mpikambany fiangonana rehetra no manantona ny mpitiavana mba hizara ireo fahamarinany filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Mila miara-miasa miaraka amin'ireo misionerantsika amperinasa miisa manodidina ny valo eto isika. Misy fampahafantarana mazava mikasika ity asa lehibe ity, indrindra ny andraikitr'ireo mpitarika, ny filankevitry ny tsatoka sy ny paroasy. Mazava tsara ao amin'ny tranokalan'ny lds.org mitondra ny lohateny hoe ate l'œuvre du salut. Fantatray avy amin'ny fikaroana nataonay fa ny ankamaroan'ireo mpikambany fiangonana mazoto dia maniry ny ahazo ireo olon-kafa izay tiany izy ireo ny fitahiny filazantsara eo amin'ny fiainany, eny fa na ireo izay tsy mbola niona taminy aza. Fantatray ihany koa fa maro ny mpikambana misalasalana ho asa fitoriana filazantsara sy izaran'ny filazantsara noho ny antony roa lehibe. Ny voalohany dia nitahotra. Maro ireo mpikambana izay tsy mivavaka mba hahazo fahafahana mizara ny filazantsara satria matahotra izy ireo sao maharay fitarihana avy amin'ny an-danitra izay hampanao azy ireo zavatra heveriny fa tsy ho vitany. Ny antony faharoa dia ny tsy fahatakarana hoe inona ny moa no atao hoe asa fitorihana ny filazantsara. Fantatsika fa rehefa misy olona mitsangana anao lahateny mandritra ny fivoriana fanasan'ny tompo ka miteny hoe androany aho dia iresaka momba ny asa fitorihana ny filazantsara, na koa ny loholona Balarina aza no mitsangana amin'ny fionamben'ny fiangonana ka milaza izany zavatra izany, dia misy aminareo izay mihaino no mieritreritra hoe izay indray efa ianinay izany. Fantatsika izao fa tsy misy olona te hatsapa ho diso izany. Mety mahatsapy ianareo hoe asaina anao zavatra tsy azo tanterahina amin'ny fifandraisanareo amin'ny namanareo sy ny mpiaramonina aminareo. Miaraka amin'ny fanampiany tompo, mamelay ahy anaisotra izay tahotra rehetra mety hanananareo na hanana misionerantsika amin'ny firasarana ny filazantsara amin'ny hafa. Manapahy hevitra anao izay nasain'i Jesosy ataontsika. Hoy ny mpamonjy hoe mangata dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondony dia ho voahaina ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voahaina. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato? Ary raha angatahany azandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo mahalala nome zavatra ho an'ny zanakareo. Tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatra ho an'izay mangataka aminy. Ry rahalahy sy rahanabavy, ivony finoana sy fahatokiana ny taotra rehefa mandohalika amin'ny vavaka ny misionera sy ny mpikamba ny fiangonana. Avy eo, tokony ampiseho ny finoantsika isika sy mijery eo fahafahana ampidirina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ireo zanaky ny raintsika any an-danitra. Ary azo antoka fa ho tonga amintsika izany. Ny fahafahana mitory ny filazantsara dia tsy mitaky na oviana na oviana, vokany aketerana na saritsarina. Andeha ho azy izany satria vokatr'ilay fitiavantsika ny rahalahyntsika sy anabavintsika. Ataovy ambony ny sainareo dia ho tsapan'ireo olona iresahanareo ny fitiavanareo. Tsy ho adinin'izy ireo mihitsy izany fahatsapana izany. Natoa aza ka tsy mbola io no fotoana anekeny filazantsara. Izany dia mety hiova any aoriana rehefa miova ny toejavatra misy eo amin'izy ireo. Tsy afaka ny tsy hahomby ianareo raha toa manao izay tsara indrindra vitanareo rehefa manao ny hiraky ny tompo ianareo. Raha toa ka miankina amin'ny fampiasana ny fahafahana amin'ny safidy ny vokatra azo, ny fizarana ny filazantsara kosa dia andraikitsika. Matokiny tompo, izy no ilay mpiandry tsara. Mahalala ny ondrina izy, ary ny ondriny mahalala ny feony. Ary ankehitriny dia ny feonareo sy ny feoko no feon'ilay mpiandry tsara. Ary raha tsy mirotsaka an-tsehatra isika, dia ho maro ireo olona tokony nandre ny afatry ny famerenana amin'ny kanefa dia ho lalovana fotsiny. Raha tsorona dia ny finoantsika sy ny asa ataontsika no mitondry izany. Tsotra ihany ireo fitsipika, mivava, mitokana sy miara amin'ny fianakaviana mba azo fahafahana mitorony filazantsara. Nilaza ny tompo ao amin'ny fotopampianara sy fanekem-pihavana fa olona maro no tsy nahita ny fahamarinina noho ny tsy fahafantarana izay ahitana izany fotsiny. Tsy voatery olona mora mifandray amin'ny hafy ianareo na mahay mandahateny na mpampianatra mandresy lahatra. Raha toa manana fitiavana sy fanantenana mitoetra ao anatinareo ianareo dia nampanantena ny tompo. Raha toa ianareo manandratra amin'ity vahoaka ity ny feonareo, miteny ny eritreritra izay apetrany eo amponareo, dia tsy angay ay eo anolohan'ny olona ianareo. Ary omena anareo amin'izany fotoana izany indrindra izay ho lazainareo. Ny torony filazantsarako dia mampahatsiahy antsika rehetra fa tsy misy zava-mitranga amin'ny asa fitorianany filazantsara mandra-pahitantsika olona. Miresaha amin'ny olona betsaka araka izay azonao atao isan'andro. Tsy mahagaga raha somary matahotra ianao raha iresaka amin'ny olona. Vavaka mivavaka ianao mba hanana finoana sy hery ho sa kokoa hanokatra ny vavanao, anambara ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Ianareo misionera amin'ny fotoana feno, raha te hampianatra misimisy kokoa ianareo dia tokony iresaka amin'ny olona misimisy kokoa isan'andro. Anao izany no nanirahan'ny tompon'ny misionera hatramin'izay. Fantatry ny tompo isika, fantany fa manana ny olantsika isika. Mahafantatra ao fa misy aminareo no mety mahatsapa ho mavesatretana. Kanefa mivavaka ao mba tsy hisy aminareo ahatsapa fa ny fanatonana olona iresaka tsotra mba hizaran'ny filazantsara dia enta-mavesatra. Raha ny marina dia tombontsoa izany. Tsy misy fifaliana lehibe kokoa noho ny fahazotoana mirotsaka amin'ny fanompoana ny tompo eo amin'ny fiainana. Ny fanalahidy dia ianao nahazo fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra, nangataka fitarihana avy aminy, ary avy eo mandeha sy manao araka ny taoman'ny fanahymasina anao. Rehefa raisin'ireo mpikambana ho toy ny andraikitra samirery ny asa famonjena dia mety ho mampitahotra. Raha raisiny ho toy ny fanasana araka ny tompo amin'ny fitondrana fanahy ho any aminy mba hampianarin'ireo misionera amin'ny fotoana feno kosa izany dia mamelombelona ny fanahy sy mampavitribitrika ary mankahery. Tsy mitaky ny anaovan'ny olona tsirairay ireo zavatra rehetra izahay mangataka ny mpikambana rehetra fotsiny izay mba hivavaka. Fantatsika fa raha ny mpikambana rehetra na tanora na antitra no anatona olona ray monja mandra-patonga ny Krismasy dia tapitrisany ny olona hatsapany fitiavan'i Jesosy Kristy tompo. Fanomezana tena tsara ho amin'ny mpamonjy tokoa izany. Roa herinandro izay, naharay taratasy avy amin'ny fianakaviana iray izay nahita fahombiazana tokoa tamin'ny fitorianan'ny filazantsara aho, ny fianakaviana monja avy any Florida izay nanoratra hoe ry rololo olona balara. 30 minitra tao aoriana fampitana maneran-tany mikasika ny fanafainganana ny asa famonjena dia nanao filafa-kevitry ny fianakaviana mikasika ny asa fitoriana ny filazantsara izahay. Tipoky ny hafaliana izahay rehefa nahita ny zafikerinay te handray anjara. Faly izahay manao tatra fa hatramin'ilay fivorianany filakevitray dia ny tombo 200 ny isan'ny olona ampianarinay. Nitondra ireo namany tany ampiangona ireo zafikelinay. Niaraka nanatitra ny fivoriana fanasan'ny tompo taminay ny sasany tamin'ireo mpikambana mangatsika. Ireo olona vaovao ny resanay ny filazantsara dia nanolo tena andray ireo lesona misionera. Ny iray amin'ireo rahavavy mangatsika tao aminay dia tsy vitanay ny verina mazota ao am-piangonana fa nitondra namana ihany koa. Tsy nisy nandany ny fanasana andray ny lesona misionera na iray aza. Tena mampietapony hoe mpikambana ao amin'ity fiangonana ity. Arao ireo fitaoman'ny fanahymasina, mitalaho amin'ny tompo amin'ny vavaka amin'ny kafanampo, manolora tena anao izay azonao atao, mba hizara ilay efatra lehibe ny famerenana amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Indrana ny teniny Clayton Christensen izay mpikambana iray hafa nahita fahombiazana teo amin'ny fitoriana filazantsara aho, isaky ny mandray an-tanana olona iray an-tsaina ianao ka mampahafantatra azy an'i Jesosy Kristy dia atsapa ny alalan'ny fitiavan'ny mpamonjy anao sy ilay olona tantananao. Andriamanitra anay hitahanareo raha lasanabavy mba hahita ilay fifaliana lehibe azo amin'ny fiainanareo fahagagana amin'ny alalan'ny finoanareo. Nampianarina isika ao amin'ny Moroni 7 hoe efa niteny Kristy hoe raha manam-pinoana ahy ianareo dia anana ny fahefana anao na inona zavatra mahasoa ao amiko. Fa amin'ny finoana no anaovana fahagagana, ary amin'ny finoana no isehon'ny anjely ka anompon'ny olona. Koa raha efa nitsahatra ireny zavatra ireny dia lozany zanak'olombelona, fa izany dia noho ny tsy finoany ary zava-poanany rehetra. Avy amin'ny zavatra ny ainako manokany dia afaka mijoro vavolombelona aminareo fa hiain'ny vavakareo ny tompo, ary anana fahafahana maro ianareo amin'izao fotoana izao sy amin'ny taona maro avy ny ampahafantatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ireo zanaka sarobidiny raintsika any an-danitra. Mivavaka aho. Ry Filomanson ny endro izay ary hitady izay ilay olona iray, ary mivavaka ao mba hatsapantsika rehetra ilay fifaliana lehibe azo avy amin'ny asa fitorian'ny filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Oh.
Ry renei bechtiavan hanedant manatuna noisei fin fagastranan funei nun di turuefcha sei forenei anjuan tamni ro paita pamnanak panambar fin fagastran zai rei nun di fanamasna se tapanei isei manamasna ni fanainei fin fagastran isei nun di fiverenan ni flasantsara injei Ari, zato nos je nuni za na kozi so Kristi, se ne su pa na futu na se numin. Fava ki zai, ba u rakčni finuna fanatina na hvtjavan, ali pa u narakan ten ni pamnani zai, pa fa ne imana na finuna ni anon zavrča veča i on luno, ari ba u matuki. Amni zarana ni flazantsara manerana zao tolo zao. Vavaka izay mba atoky amin'ny fitandremana ny fanekem-piavanana nataonay ary izany nataonay ampanetreteny amin'ny anaran'ny zanaka malalanao ny mpamonjy anay Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast
of the Tabernacle of West Haven.
This broadcast has been
furnished.